O'rtoq, mana ismingizni aytmoqchi emassiz, lekin Buxoroni qandim zavodidan telefon qilyapman dediz-a?
Xuddi shunday.
Qanaqa zavod u?
Qandim neft qayta ishlash zavodi qurilyaptiki Buxoroda, To'rtko'lda. Shunga bizaga ma'lum 2,5 oy bo'lyapti, boshida bizaga oylik berilmayapti-da.
2,5 oydan beri oylik maosh olmayapsizlar.
Yo, oylik maosh olganimiz yo'q biz. Shuning uchun hozir nima qilishimiz bilmay turibmiz. Qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Texnikalarni taxlashimiz kerak. Bizaga boradigan bo'lsak, mana bu Toshkentdan bizaga oylik beraydi undan oldin bir. Undan oldinlari mana Qo'yliqqa borib,
To'xtang.
Porliq ko'chasida.
Shu joyda men bir o'zimiz bergan bir xabarni sizni yodingizga solaman. Shu sizlardan kelgan xabar bo'lishi kerak. Biz Buxoroning qandim zavodida ishlaymiz. Oktyabr oyining 15-chi sanasigacha oylik maosh berishlari kerak edi. Mana yana
Aha.
oyning yarmi o'tib bo'lgan bo'lsa-da, biroq hali oylik maosh olganimiz yo'q. Qachon maosh berilishidan hech bir darak bo'lmayapti. Mas'ul shaxslarga murojaat qilsak, pul yo'q deb bahona qilmoqda degan xabar kelgan va bu xabarni biz sizdan Telegram rutni ostida 2 noyabr kuni bergan edik. Shu sizlarni xabaringlarmi?
To'ppa to'g'ri mana shu bizdan ahvol bizga chiqqanimizda o'sha mas'ul shaxslar endi Toshkentdan Olsiyaga borganimizda bu yoqqa murojaat qilish kerakmi, nima qilish kerak, muammo qanday hal qilish kerak deganda bizga yoqqa bu yoqqa nima qilib o'tirmaydi, bizni aytimizda muammo bilmasin. Shunaqa oldi qochdi gaplar bilan bir haftalab, bir yarim haftalab yurgan paytlarimiz ham kerak bo'lsa o'sha kitobimizni pulimiz ham qolmagan paytlari ham bo'ldida, endi oylik bermagandan keyin. Shuning uchun hozir bizga yana shartnoma undan oldinlari ham 10 million ko'rsatilgan bo'lsa bizga 8 300 8 million 8,5 million 1,5 million 1 million olib qo'yib shunaqa nima qilib beraylik. Keyin dollar hisobida beraman. Qora bozordagi dollar borki 680 700 turibdi hozircha. Bizaga hozir endi bir ikkita mishmishlar eshitishimizcha endi shu ishchilarni aytishicha u mingga chiqsa o'sha mingga hisoblab masalan 8 million beradigan bo'lsa 800 dollardan masalan bermoqchi ekan. Endi biza buni kutib turolmaymizki qachon menga chiqadi. Yana bizga davlat narxida bermaydi ko'rsatilgan shartnomada.
Sizni bevosita rahbaringiz nima deyapti?
Rahbarlar mana shunaqa gap bilan aytyaptida. Hali pul kelgani yo'q, pul tushgani yo'q, shosh metrilar unda erta bo'ladi, undan bo'ladi, mana 2,5 o'tyapti. 2,5 oyligimiz turibdi bizani.
Mana qarangda, mana shu demak 2 noyabr kuni yozganinglar xatda mundoqda degan gap bor. Oylik maoshni Toshkentdagi ofislardan berishadi. Yo'lga ketgan xarajat ancha munchani tashkil qiladi. Buning ustiga borib
To'ppa to'g'ri.
kelishimizning o'ziga 1 kundan ko'proq vaqt ketadi. Shu siz Buxoroda qandimda ishlayotgan odamlar oylikni olish uchun Toshkentga borasizlarmi?
Bizani xo'jayinlarimiz yo'q, biz o'shalar qo'lidan olamiz, lekin o'shalar borib kelish uchun kerak bo'lsa o'zimizdan borib kelyapmiz. Oylik bermagandan keyin endi borib kelgandan keyin borib kelish xarajatini hech kim ko'tarayotgani yo'q, oylik olmaganimizdan keyin buni o'ziga ancha muncha pul ketib qolyapti. Taksini falon pul ketgan, avtobus falon pul ketgan,
tushunarli tushunarli.
har tomonlama qiynalib qoldik hozir.
O'rtoq, dollarga
eshitaman.
bog'lamasdan dollarni na rasmiy kursiga na bozor kursiga bog'lamasdan o'zbek so'mida sizdan o'sha ishxona 2 oy uchun necha pul qarz bo'lib qoldi? Qancha oylik olishingiz kerak 2 oy uchun?
Shartnoma bo'yicha masalan hozir bizda shu texnikalar bo'yicha masalan 10 million berish kerak texnikalarga. Har oyiga
oyiga
10 million emas, bular oyiga 10 million so'm berish kerak. 10 million emas, bular 8 million 300, 8 millionni dollardan norasmiy nimasida beryapti. 680, 700, 650 o'shanaqa 20, 30 ming qimmatiga beryapti bizga.
Texnikalar uchun
o'sha pul
deganingiz
hozir
nima?
yo'q.
Texnikalar uchun deganingiz nima u?
Masalan, mana biz shartnoma tuzganmiz, shartnomada masalan texnika berganmiz, masalan yengil avtomobil, avtobus, yuk ko'taradigan mashinalar, masalan shartnoma qilganki mana shu yerda masalan yurganlar, o'sha shartnomaga yo'q o'shanaqa pullar hozir.
Siz o'zingizni mashinangizni o'sha ishxonaga ijaraga berganmisiz?
Ha, xuddi shundayda, o'zimiz berganmiz, shu ishlatamiz o'sha yerda. Endi oylik yo'q.
Siz demak ijara pulini ololmayapsiz ekanda, mehnat haqini emas, ha? Shunaqami?
Masalan o'zimiz ishlaymiz, o'zimiz ishlaganimizdan keyin o'sha bizaga shu ijara pulini o'sha biz texnik olib ishlatganimizdan keyin bizaga shu oylik sifatida beradida buni.
Ancha chigal ekan, tushunishim ancha qiyin bo'ldi. Xo'p, mayli, bu detallari sizga o'xshab oylik ololmayotganlarni soni qancha?
80dan ortiq.
80dan ortiq kishi. Eng so'nggi va'da qanday bo'ldi?
Eng so'nggi va'da 2 kunda beramiz, 3 kunda beramiz, 15-da beramiz, oyda 15-iga beramiz. Mana shunaqa bir aniq gap yo'q. Aniqni bilolganimiz yo'q haligacha.
2 kunda beramiz. 2 kunda beramiz, 3 kunda beramiz degan va'da aytilganiga necha kun bo'ldi?
Aytilganiga 1 haftadan oshib ketdi.